Ja. Danas imamo še eno tako predavanje, ki je ratelo mimo gradije, tako nepričakovano. Načakoval sem, da bom govoril o kristalih. Kar dve veleti načakovano, da to je naslednja tema, ki jo imamo. To je pa tisto nepričakovano, kar rata, ko v sili razmer moraš nekaj narediti. Ne? No, in sila razmer je bila, začeli smo z vajami za študente. Z vajami za študente moraš nekaj potrebno postaviti, nekaj zmerijo, da vidijo, kaj ta stvar je. Potem se pa človek zamisli se tukaj, kar smo počeli z vajem, ni samo za študente, je tudi kje drugi uporabno. No? In da vidimo, kaj mi rabimo. Rabimo postaviti eno sobno meritev, sobno je lahko vaja za študente, lahko je pa tudi nekaj, kar potrebuješ, z manjše antene pomeriti, kar te antene so. Ne? No in zdaj, z antenami ena taka, tiste najbolj pomemben, zanimiv podatek, ki ga je težko zmeriti, ki se da na preprost način zlagati, povedati na robe, je koliko je smernost antene. In zakaj je to težko povedati? Zato, ker definicija matematična je taka, treba začunati dvojni integral je treba sešteti, ne, tukaj spore. Treba sešteti moč vseh smerek, pa pogledati, koliko največ sejva antena, ko eno določimo smer. Ne? Ja, to seštevanje po dveh smerek, tu je zelo dosti meritev, ker tukaj je dvakrat po eni dimenziji vrtet, pa še po drugi dimenziji vrtet in ponavljam te stvari. Meritev je zamudna, je draga in tega se zognemo in potem pride do čudnih stvari. To je tisto, kar si lahko prvošimo v laboratoriju, po eni dimenziji lahko vrtimo, ampak potem po drugem kotu lahko naredimo določeno število meritev na prerezu. Recimo, tukaj smo dali tak smeren diagram, da je maksimum v smeri severnega tečaja, kot teta je nič stopin, potem pa vrtimo v teti, dobimo en prerez, drug prerez, tretji prerez, menjamo fi, menjamo zemljepisno dolžino, ker to pa je nekako. Vsake krat pa gremo čez severni tečaj, čez maksimum smernega diagrama. Ne? Zdaj, boljše, kakor da delamo samo tisto matematično nalogo od severnega tečaja do južnega tečaja, boljše je zaradi napak pri meritvi, ker postavljamo stvari, da se peljemo čez severni tečaj, se peljemo od južnega, se peljemo čez severnega in pridemo nazaj na južni tečaj. Kar pomeni, smo naredili dve meritvi, dva prereza, na enih pa drugega v enem koraku. Druga stvar, kar je dobro pomembno, če smo en malo zgrešili pri snopu te antene, bomo še zmeraj dobili maksimum. Sicer maksimum ne bomo pravem kraju, ampak bomo zmerili, kje je, bomo zmerili, koliko je velik, bomo zmerili tudi, koliko smo zgrešili. Ne? Tako da vse te podatke imamo. Ne? No in tisto, kar največkrat počnemo, za večino anten se skaže, da dva prereza sta zadosti. Dva prereza od južnega tečaja do severnega in nazaj na južnega, eden v ravnini električnega polja, eden v ravnini magnetnega polja, se pravi ravnina E in ravnina H, da to zmerimo in zračunamo potem povprečno smernost, kjer se štejemo, ki spodaj v imenovalcu, se štejemo moč v eni ravnini in v drugi ravnini, zaradi tega to se štejemo moči. To je, kar se tiče matematike, kar je zadej. Ne? Zdaj pa treba to praktično izvesti. Ne? Se pravi, praktično izvesti, enkrat vrtimo anteno, jo postavimo, grabelce postavimo, da bude fino videti, kam je te grabelce imajo električno polje v smeri palček, se pravi v smeri osi x, vrtimo jo okoli smeri osi y, maksimum sevanje v smeri z. Ne? Eno vrtimo, te drugo postavimo. Ne? No, zdaj, lahko gremo en malček razmišljati, zvijezda, radijska zvijezda je recipročna, kam damo oddajnik, kam damo sprejemnik. Z stališča izvedbe meritev je lažje postaviti sprejemnik na vrtečjo antenu. To je lažje izvesti po krvete. Če so nam težava motnje, je lažje izvesti meritev, da je sprejemna antena fiksna in da vrtimo oddajno anteno. Ne? Tako da, zaradi motanja je bolj pametno vrteti oddajno anteno, pa to pomeni bolj debel kabel tukaj vrteti. Zaradi izvedbe meritev, to je lahko en tanek kabel, ki gre do sprejemnika, bi bilo lažje imeti tukaj sprejemno antena, ki je vrtimo. Ne? Jasno, na dovolj veliki razdalji, pogledamo, ko smo stavili polje. In pri osnova te meritve je taka, da mi tukaj že rabimo, ne samo enega sama merilnega instrumenta, pač pa rabimo nekaj merilnih instrumentov, ki je vrlo biti v kopsvete. Se pravi, rabimo en merilni oddajnik, rabimo en merilni sprejemnik, rabimo nekoga, da bo vrtal steno, ampak vse te stvari je treba vrteti z nekom, ki bo te podatke pobral in to treba pobrati na računalniku. Mi smo imeli dolga leta, smo imeli tukaj papir na trisalniku, so študenti na papir vizali. Zdaj, papir se pisalnik, ki so povezani s časom. Razen tega, če imate te podatke v računalniški obliki, se da mrske z njimi narediti naprej, ne? Ker se njimi ugada. Tako da je lahko to uporabno. Jasno, rabimo še to drugo ravnino. Za ravnino H je treba obe dve anteni obrniti, recimo za pokončno polarizacijo, tukaj smo os X obrnili gor, tako da je zdaj električno polje kaže gor in anteno vrtimo zdaj po ravnini magnetnega polja, po ravnini H. Jasno, tudi dodajno anteno treba sprejemati, jaz imam doktorskega študenta, ki tega ne vejde, treba obe anteni obrniti. Eno obrne tako, drugo pokusti, tako i zadnji sta ravnika H. So naši doktorski studenti. Toliko znajo, da ću djete za to porad, ne? No, on ne vede treba obaj kar te nabrne. Problem ostane isti, se pravi merilna oprema tukaj spode je ista. Ravno tako motor se zagibljamo, če imamo tukaj oddajo, preprosta izvedba je, če imamo tukaj sprejem, ne? Zdaj, en mačko vprašanje, kakšne merilne inštrumente tukaj izbrati, kaj lahko naredimo in tu je nekje cilj mojega predavanja danes, kaj pravzaprav si izbrati tukaj s kakšnimi merilnimi inštrumenti veres. No, najlepša meritev je, če naredimo eno kazalčno meritev. Ne? Se pravi, da zmerimo kazalc, se pravi amplitudo in fazo sprejetega polja, tako da imamo tisti naš smerni diagram, tukaj, ki je bil smerni diagram je kompleksna funkcija, tukaj imamo samo absolutno vrednost zdaj zapisano. Ne? Ampak če imamo, poznamo celo kompleksno funkcijo, tu zmerimo s nekim kazalčnim merilnikom. Zdaj, v literaturi, tudi proizvajalci, imajo tukaj so tako nemarni z imeni. Takemu imenu rečejo vektorski merilnik. Pa tudi oglešči to počnejo. Vektor je ena stvar, po oglešku vektor, kazalc, fazor, po oglešku je druga stvar. Ne? Vektor ima povezavo z našimi dimenzijami, fazor ima povezavo z časovnim prostorom. Fazor se pogovarjamo v časovnem prostoru, po frekvenčnem prostoru, vektor se pogovarjamo v treh dimenzijah. To je neka druga reč. Vektorski merilnik, zdaj ali je ta vektorski merilnik tu vektorski voltmeter, ali je ta vektorski merilnik vektorski analizator vizi, tu je stvar vprašanja. Okay, ne? Takšna meritev je bila tista najlepša, ki jo imamo. Žal, ta meritev ima en par slabih lastnosti. Ne? In sicer do obeh anten je treba napeljati visokofrekvenčen prenosni vod, kabel ali valovod, kar tukaj je. Ne? In tu, ker se ena antena vrti, se ta kabel tudi pregiblja, se zvija tam in tu je težava. Ne samo tu, tudi med oddajnikom in sprejemnikom moramo napeljati referenčno fazo po enakem visokofrekvenčnem kablu. Ne? In ta visokofrekvenčen kabel rada problem, če je naša razdalja tukaj v Fraunhoferu področje toliko veliko, da moramo antene toliko razmakniti med sabo, da tukaj s kablem naprinemo skupaj. Če je tu en kilometr, po enemu kilometru kabla visokofrekvenčnega signala ne moramo peljati. Ne? Tudi, tu je problem takšne meritve. Ne? Je pa tista meritva super, meritva super tista, ki bi dala res vse podatke. Ne? No, bolj preprosta antenska meritu je meritu samo amplitude, se je za naše račune s smernostjo rabimo samo amplitudo, da posod je apsolutna vrednost. Posod nastopa samo moč smernega diagrama, kjerkoli imamo tukaj v naših formulah. Se pravi, da merimo samo amplitudo in stara merilna, to je stara antenska merilna tehnika, se pravi, imamo moduliran oddajnik z neko nizko frekvenco, ali 1 kHz, novejši so imeli 27,8 kHz, ampak tu je stvar za proizvajalcu, ki so imeli tukaj, kakšne koji so. Na sprejemni strani dosti krat detektor z kvadratnim odzivom. Za majhne signale vsak detektor ima kvadratni odziv, vsaka dioda ima kvadratni odziv. Za velike signale imamo tudi detektore, ki imajo samo kvadratni odziv. Recimo bolometer. Ne? Tukaj. Celo kot bolometer se je uporabljala, če povedem, da je stare knjiga anten, so uporabljali varovalko za tem, za neke miliampere. Ne? Milijamperska varovalka ima tenko žičko, notrina žička se pes se greje, pa pes se spremeni svojo upornost. Ne? Na ta način so mirili. Ampak za modulacijo to je kvadratično odziv, ker je odvisen od moči. Ne? To stvar je treba dokaj ojačati, mogoče prvo stopno nizko frekvenčnega reševalnika že damo tukaj, in potem tu napeljamo do našega sprejemnika. Ne? No, kje je prednost zdaj takšne meritve? Imamo samo amplitudo, tu nas boli tukaj, da nimamo faze, ne? Ampak amplitude so kar najbolj rekavamo ravno. Dobro je, da nimamo zdaj nobene fizične povezave med oddajnikom in sprejemnikom. Ne? Ni nobenega kabla tukaj vmes. Se pravi, ta razdalja tukaj vmes so lahko kilometri in tu ni noben problem. Če skajamo z močjo, pravi, tukaj 20 metrov kabla ni noben problem. Ni noben problem, da kabel lahko gibe, lahko se ta antena vrti na nekem vrtiljaku, ne bo nobene težave. Medtem ko na oddajni strani moramo še zmeraj imeti visokofrekvenčen prenosni vod ali visokofrekvenčen kabel ali valovod ali nekaj tašnega, kar je težko zazvijati, ne, kar je narodno z fizično izrečno. Ena slaba lastnost takšne meritve je, da tukaj napravi kazalčnemu meredniku, kazalčen merednik je koherenten merednik. Če nekaj ni namenjeno, njemu tudi ga ne sprejema. Ne? Lahko še ustrezno pasovno širino tukaj zožemo v medfrekvenčnem rečevalniku, da se izognemo. Medtem ko tukaj ta merednik je karkoli je moduliran, ta detektor občutljiv, dobro, imamo sito za tisto našo modulacijsko frekvenco. Če motilc ravno nima 1 kHz modulacije, ga uspemo nekaj izločiti saj na ravni modulacije. Slaba lastnost je ta kvadratni termodiv, tukaj rabimo dvakratno dinamiko. Če hočemo tukaj meriti 40 dB dinamike, potrebujemo 80 dB dinamike v isti frekvenci. No, zelo podobna meritev amplitude z lock-in sprejemnikom. Lock-in tehnika je nekaj, kar bolj fiziki pozna, kar elektrotehniki, ker fiziki se kakšenkrat bolj spoznajo na elektrotehniko. Je to, da na mesto sita tukaj uporabimo tukaj koherenten detektor, na nizkofrekvenčni strani. Visokofrekvenčna zadevščina tukaj je popolnoma enaka kot na tej sliki. Ne? Ravno tako imamo kvadratni odziv, tukaj detektor s kvadratnim odzivem. Ravno tako imamo nizkofrekvenčen kabel, da se pravi gibek kabel, ki se lahko vrtiče, ki se lahko vrtiče, vrtimo. Nerodnost lokina je, da moramo imeti referenčni vod, ampak na srečo ta referenčni vod ni za megaherce ali pa gigaherce, tam referenčni vod je za kiloherce, kiloherce tiste naše modulacijske frekvence, kar je lahko telefonskega kabla, lahko tam 3 km, pa nič še vsem telefonski kabel treba imeti, ne gre brez njega. Ne? No, lahko z eno pomožno radijsko zvezo nekaj drugih frekvencij, ki počlo, ne? Kar pa z prenosem ene referenčne faze je dosti težje. Ne? No, lock-in sprejemnik se je skazal tisti za tak priročen laboratorij, najbolj ugoden, ker lahko dam tukaj zelo osko sito, lahko da vidim zelo selektivno stvar in če slučajno motnjo imam, je zelo preprosto frekvenco modulacije tukaj spremeniti. Ne? Če spremenim frekvenco modulacije, grem na neko, kjer nimam te motnje in se motnje izognem. Ne? Tako da lock-in je dokaj, sem jih dokaj uporaben in tukaj dokaj lepo izvedljiv. Ne? No, zdaj, kako takšno stvar narediti praktično? Ne? Praktično danes merilni inštrumenti so na psu. Zakaj so na psu? Zato, ker večina danes opreme ima ugrajen self-test. Večina merilnih inštrumentov danes ne rabiš več. Te najbolj gnila Ethernet kartica, ki jo dobiste za vaš računalnik, Ethernet kontroler, če znaste pobrskati v Windows in kmeter, ima ugrajen reflektometer. V vstopnosti enega metra lahko gotovi, kje je kabel pred slika. Ali pa katero tičica za nič. In tudi najbolj gnila Ethernet kartica, se pravi, jaz tukaj Mirko ne bo nobenega reflektometra več prodal, ker je tu vsak računalnik ugrajen. Pa se lepiš, da ste mišli na meni. Ja, zaradi tega, ker popraševanja ni rada tu butična proizvodna, gre cena od obeta na pisanje, slaba kakovost inštrumenta, odpovedujejo tudi, če si kupil nov inštrument, ker pre elektroniki je veliko serijska proizvodna, je vse kar delš v majhni seriji, vse sta nadela. Je problem in malo za tako čutno stvar, kot kreatenska merilnica, da dobiš vse od enega potutnika, pa tisti kusija skupaj greja. Ne? A imaš kakšno koli servisiranje? A imaš kakšno licenčno programsko opremo, ki bukne, da ti crknil računalnik, preseliti licenčno programsko opremo z enega računalnika na drug računalnik, je glavobol. Ne? Jaz govorim zaradi tega, ker računalniki crknejo. Ne problem, da jaz ne moram dati tih backsoldu za licenco programsko opremo. Problem je tudi, da računalnik mi crkne in stvar mi ne dela, ker jaz rabim. Če se nekdo usijal na tude, pa še za novo inštrument, bo še licenčna programska prema. Ja, in časovno trajanje podpore proizvajalca, kako malo pridemo na točko 2, rabljena merilna oprema, ki danes 10 let je že grozno stara merilna oprema. Ne? 10 let. Ja. Staro merilno opremo, da biste starih inštrumentov, kot prišli so trgovci, ki se s tem ukvarjajo, ki imajo cela skladišča stara merilna oprema. Samo jaz zavrčam mojo domačo delavnico in se tega ne moram prvočiti za ta razloga, ker tu prevelik. Pa pretežko. Jaz tega dvigati moram. In tega žal proizvajalci danes ne razume, še danes delijo velike pa težke inštrumente, pa take, vište, kranjena iz Zadru, ki ne bi bil kao portable, pa dekeljca, ki lepo smeje se, pa ko pošla gor na 30 metrov visoko, instrument je toliko težek, da ga jaz komaj dvignem od tam. Ne? Pa še 220 volt trafne baterije na lavka. Ne? Ne? Stari instrument je imel vsi ta GPIB umestnik, tu je bil umestnik tehnika iz pred 40 let, za nas GPIB je čisti glavobol. Ne dobi se več umestnika za navadno na računalnik naj. Ne? Tega ni več. Za koliko stane pa s katero opremo del? Ne, so se take, ki nedeljo, smo se matrali na portogu, vse smo poskusili, ube na reči za so se znali, da se starim inštrumentem ne prideš v kamer za tega GPIB. Če dobiš inštrumenta, kupi takoj dva enaka, če dobiš ena po ceni, zato da boš z ena rezervne dele pobiral za druga, ali pa Apple me z ena prekopiral za druga, ker Apple mi pozabijo. Ne? Inštrumenti vedo si programsko opremo noter, Apple 10 let je garantirano drži in potem začne pozabljati, začne zgubljati inštrument, začne delati napake, začne crkavati. Zdaj, če imaš dva, imaš možno še softver iz ena skopirati druga, če imaš še programator zvone stara Apple, to zvone druga. To je še pomoci. Ja. In ker ne dobiš vsega, moraš še zmeraj nekaj samogratne, moraš računati. Ne? No, in jaz sem pogledal tukaj, kaj rabimo, kaj lahko radimo, kakšne so možnosti samogradnje. Tudi srednje zahtevnik, visoko zahtevnik ne, visoko zahtevnik ga moraš še zmeraj kupiti, moraš žrtovati. Srednje zahtevnik pa ga upaš raditi doma. Ne? Nisko zahtevni so pa spet, nisko zahtevni unimir, da nas kupiš kitajskih, a da nas ne boš šolil doma. Srednje zahtevni so tisti cilj samogradne, nekaj što. In koliko je potrebna količina dela, dobro, za samogradno to smo tudi videli. No in kar jaz lahko predstavim, tukaj je, smo naredili vrteljak za antene, kar smo rabili, ker smo naredili visokofrekvenčne vire, za enkrat do 12 GHz, smo naredili merilni sprejemnik, lock-in, za enkrat do 12 GHz. To so tiste, ki so se najboljši obnesli, smo poslušali še druge stvari, ampak to je to, kar nam je najboljši rad. No in merilni vrteljak, takoj da povem, koračni motor za vrteti anteno. Zdaj je koračni motor za dosti močen. Je za dosti močen. Ne bomo tukaj neke ogromne antene vrteti. Za študente ni treba ogromne antene vrteti. Ampak je tukaj še eno drugo zelo veliko tržišče, na katera smo pozabili. Niso samo študenti, ki vrti anteno. Danes enkrat na mesec dobimo v laboratoriju. Nekako pride iz proizvodne industrije. In prinese nekoga tamagočija. Ne? In danes tamagoči, ni te pravi tamagoči, če nima interneta v tamagočiva. I od ne? In internet of Tamagotchi mora imeti anteno. In zdaj, kakšno anteno dajo te svetniki gor? Te svetniki grejo pogledati po katalogu, ki je najbolj cool in perfarnelno kupijo za 15 euro mikročip anteno. Tista mikročip antena, tista reč, pole ne dela. Ne? In kdo je zdaj kriv, da ne dela? In pole je ponavadi dve uri prerekanja za tista mikročipa. Ne? In po dveh urah prerekanja jaz običajno uspem dosež tu, da vsaj poskusimo odciniti tisti mikročip pa preciniti 3 cm žice. Ne? In kad damo 3 cm žice na mesto mikročipa, potem stvar čudežno začne deliti. Začne deliti. In potem ta tip je ponavadi odkuri domov, ne? Ker je to videl. Ne? Njegov čip za 15 ali pa 20 euro to pa ni hotel delati. Zakaj ni hotel delati, pa ne ve. Ne? Se jaz tudi ne vem, nisem nikoli razumel, zakaj pri Boeingu sploh stavijo krila. Vse Red Bull je tudi dokazal, da letalo lahko leti brez krila. Dva čipa da se vrte, pa ni treba kril. Ne? Zakaj bi potem menja? No in tega tamagočija, ta internet of tamagoči, ga damo sem gor in ga zavrtimo. In tu bi bilo nazadnje koristno tudi za številne, ker internet of tamagoči je nekaj kar bo za številne majhne obrtnike, ki se nazdelijo. To je igrač, ta tamagoči, pa un tamagoči, pa tretji tamagoči, da njihov tamagoči dajo gor. In ugotovijo ne sam kam bi dali pred spajkarico žico na tiske navezijo, pač pa kako umakati ostale stvari v kuli, ne? Na tem čipu, kakšno opiše to drg, skregati se jasno z oblikovalcem, kar antene ne smije biti videti, to je nekaj grdega danes, strahotno grdega antena, ne? Tega ne smije biti videti. Zanimivo, da je pred 200 leti je bilo drugače, ne? Ker je Benjamin Franklin iznajdel strelovod, ne? Vse dame so nosile na klobuk, so majhen strelovod, pa češko od zadnje krivice. Da je bilo kul takrat, ne? Med strelovat na glavi dame, ne? Danes je pa nekaj grga, moče se za 20 let spremeniti, tako kako za 20 let mogoče bo izgledati antene v modi, pa bo spet se dame nosile antene na klobuk. Danes je taka stvar, da tega ne smemo odvideti, ne? No, in koračni motor, ki rabim. Napajalnik rabim mikrokarmelnik, ko se skupaj vrti v kuli, ne? No, zdaj, od mikrokarmelnika sem porabil kar nekaj, kar sem drelil za moje študirke, da bih en imali mikrokrmilnike na vadu. ARM ne, se pravi 32 procesor, bitan procesor ARM, tu ni 16 bitan Cortex, ker Cortex je 16 bitna inačica, 32 neoprimitivna procesorja. Ne? Počasnejša inačica, ker ARM je bil prehiter, zato tega vsi počasi popravili, da se proizvode, ki smejali ljudje na vadu dobiti v roke. In proti računalniku, umestnik od FTDI-ja, virtualni komport od FTDI-ja, zakaj? Zato, ker za tega obstajajo gonilniki, ki so vgrajeni vse operacijske sisteme, se pravi, ti preklopiš pa delati, pa se ne ukvarjaš tem, kakšen je gonilnik, kako je vse gore. No, kako smo tako stvar naredili, moram povedati, da ta stvar, ta motor pa tu stojalo, smo naredili že 20 let nazaj. Sam takrat je bil še Z80 mikroprocesor, ki je to stvar počasi vrtel v kuli, tu smo posodobili zdaj na en malček novejšo elektroniko, stikalni napajalnik, tukaj je mikrokrmilnik, majka na LCD, pa tipkica, ampak krmiljene preko USB-ja, tudi še analogen umestnik, analogna napetost, vende lahko še te star analogne rekarje, ko se lahko. No in kako taka stvar zgleda, ta je naš navajak, ne recimo imam študente dve anteni navajak v partijo, ta je moj domači, ker za domačo meritev, ker tudi par antene, zdaj to je treba ljudem povedati, ne? Internet of Tamagotchi porabo antene, antene morate zmeriti, ali ste šli kupovati absorberi, ki je pa, tu je drago, tu porabi dosti prostorov. Antene se miri na prosto. Na odprtem sredi travce ni odboja. To je ta prava meritva, ne pa da se matramo v sobi. Dobro, študentov ne smem poslati ven u pak pred faksnih miri. In ena stvar, kar je dobro od te naše domače opreme, lahko laufa na baterijo na 12 voltov, tega proizvajalci meritnih instrumentov še niso pogruntali. Kup ste tudi nov spektral, tudi majhen ročen prenosa, a on rabi 220 volt, na drugo ne rabi. Mora biti 220 volt. In če ima baterijo, je taka baterija, da je pol ure prazna. Ja spet ne možete porabiti, ne? Če že malo. Tako da se da z temi domačmi stvari se da narediti. No, ena taka stvar, kar je bila tukaj pri tej elektronkariji, kar sem imel možnost, kar sem opazil že pri starem krmilniku NZ80, da motor ima 200 korakov, standardni korakni motor ima 200 korakov. Ne? Tu pomeni, če ga krmiliš v polkoračnem režimu 400 korakov. Za preproste antene tu je ločljivost manj kot ena stopinja, tu zgleda super. Samo to v praksi ne dela. Zakaj ne dela? Zato, ker če grem je cak, cak, cak po eno stopinjo koraka, se začne antena guncati. Se začne antena guncati zaradi ustrajnosti antene in zaradi navidezne vzmetnike otvorijo magneti. Celo, če jaz elektromotor krmilim z sinusem pa kozinusem, ta hitrost vrtenja ni konstantna. Tukaj sem na gred motorja sem gor privezal žiroskop, je za električen žiroskop, tako da sem meril kotno hitrost. In ta kotna hitrost ni konstantna. Če kotna hitrost ni konstantna, se začne antena guncati in dobiste tak nažagan smeren diagram, ki ne veste točno, kaj vidi stoblok. No, kje je rešitev? Rešitev je pogruntati, na kakšen način ta motor popači tisti naš sinus in kozinus. Sinus in kozinus bomo gledati skupaj perfektno vrtenje. Samo motor ni linearen, ojačevalnik ni linearen, napajalnik se mogoče malo seseden kup izvoru nelinearnosti imamo. Kje je rešitev? Ja, če imamo software, pa če imamo 32 bitna ARMA, pa recimo, da ga znamo še v zbirniku programirati, potem je rešitev ne vda. Naredimo točno nasprotno količino harmonka, tako da ste harmonka uničimo, ne? Po Fourieru, ne? Sam tukaj spet ne smeste tega dati onemu javanskemu programerju, da je treba lahko v zbirniku napisati. Ker v javi pa z grafičnim umestniki ne vem, kako to naredi. V zbirniku vedno se da to preprosto narediti, pa to preprosto to napako popravite. In lahko pogledamo tukaj, če smo tretji harmonik vrgli ven, rata ta stvar dovolj glatka, predvsem pa ni periodična, ker tukaj je problem z energijo, ki se akumulira v tehnika. Tako da se antena ne gunca več. Recimo, to je taka preprosta rešitev, kada imaš možnost, da imaš 32-bitni strojček tukaj, ne? Off-limit z Arduino, ne? Pa na spletu se tega ne dobi, ker mulci zmeraj grejo poiskati rešitev z Arduino na spletu, ne? No, naslednja stvar je narediti vir. Za narediti vir jaz sem kupil par teh PLN-čikov že 5 let nazaj. Potem čakajo v mojem predalu, no? Čakajo, da se usmilijo, no, ta prvi se usmijo. Smilil en študent, se je usmilil Zoran, da mi to poiskal, da mi je sestavil en tak vir za en takim čipom. Potem je še Aljaš nekaj poskušal, da drugi študent za novo diplomo, tudi poskušal nekaj drugo miram, mislim, da šta. Ima stava pa dva plakata od zune, no. In to so preskusili, da te čipi delijo in s takimi čipmi, kjer dobiš cel generator v enem čipu za 10 evrov, ne. Sem naredil izvor, ampak hec je v tem, da sem se naslonil, kaj 30 euro pa je generator od 6 milijuna. No in cel načrt s tem čipom, če damo še nastavljiv slabelc od zadnje, pač pojačevalnik, da imamo malo večjo moč, imamo napeljeno modulacijo, da nekaj iz mikrokrmilnika to stvar vozimo, jasno, vozimo spet z istim mikrokrmilnikom, kot krvotirja. Tukaj samo visokofrekvenčna pločica tega generatorja. No in z preprostim čipom naredimo, ta prvi so bili 4 giga, potem so bili 6 giga čipi, no tukaj treba pokazati, da po naredek MAX 2871 je bistveno boljši od originala. Ne, se pravi, MAX 2871, se če pogledate tu po datasheetu, zgleda sta dva različna čipa, ampak če pogledate pine, sta pa pin kompatibilna, sam imena od pinu drugačna. Ampak lahko se zelo, da ste isti čip, isto fitke, no, mislim, okay. Niso smeli povedati, da je kopija, pa dosti boljša kopija, ker ima dosti manj faznega šuma, ima in dosti manj vrhov tudi, ne, če bi mač pri slik smeli. Kanon, ne? Pa do 6 giga. To je preprost. Kar se je dalo še s tem maksem narediti, taka stvar, ki ni opisana v knjigi, noter, ja, če oba dva izhoda skupaj daš, lahko zadosviš osnovno, pa ojačaš drugi harmonik. Ne? In lahko zelo preprosto drugi harmonik vam potjeneš, če ti se stvar malo še skritiraš, dobiš vir od 8 do 12 giga, kar je za naše vaje prav pride, ker nekje frekvence od kul 10 giga so najbolj primerne za delo v laboratoriju. Če imate nižje frekvence, rada že premalo prostora se začne študente tepsi med sabo. Če imate kakšno višjo frekvenco, študente so preveč grobijani, ne bojo nisi vsedeli. Tako da 10 giga, 3 cm valovna dolžina, tista optimalna zadeva za naše vaje. In do 8 giga, jaz sem treba še malo ksito dodatno in tudi ta vir je zelo podobno narejen. Ne? No, vir, da pokažem, to je ta 4 giga, to je ta škatelca tukaj. Ne? Ta škatelca tukaj. Kaj ima odkrmiljenja zadaj, odkrmiljenja ima 12 volt napajanje, smo rekli obvezno baterijsko napajanje, če je to potrebno. Ima krmiljenje, lahko ga krmitimo z računalnika, ni to nujno potrebno, da se ga krmiti. Da se ga modulirati, zunanje modulacije, ima tudi, ne, prosim, modulacije daje da ne. Ta krmili z Lockheed Merito, ta je daje modulacije ven. Dalo bi se narediti tudi tukaj modulacijski vhod zunaj, ne. No, ima razen glavnega izhoda, ima še referenčen izhod, recimo, če bi ga za njim kazalični voltmetr uporabljali skupaj, ne. Dobro, takoj da povem, take vire, ne mislim, da jih sam jaz delam. Tu dobiste danes na internetu Pasternak, mislim, da to prodaja USB škatelco, samo USB napajan, kar na USB od računalnika, pa konektor na drugi strani vrn, brez displeja, brez vsega. Kar se jaz bojim pri kupljeni USB stvari je naslednja stvar, če kupiste kupljen USB inštrument, mora biti ravno te pravi Windows in ravno prav star računalnik. Če je računalnik preveč nov ali preveč star, ne bo delilo, in če so Windows preveč nove ali preveč stari, tudi ne bo delilo. Tako da je pri USB treba biti previden, zaradi tega jaz trajši vem, grem na FTD-je učim, pa program pišem sam. Ne? No, na drugi strani merilen sprejemnik, kako narediti merilen sprejemnik z kvadratičnim odzivom, dobro so ponuca eno diodo, tukaj sicer sem ponucal venček 4 diod, ena ni skoriščena, dve sta pokrat detektor, kvadratični detektor, tretja je zaščito teh dveh diod, če dobim kvadratično napetost tukaj, in prva stopnja nizkofrekvenčnega očevalnika tudi ugrajena to diodo, napaja se pa na samem gibkem, tankem, nizkofrekvenčnem koaksialnem kabelčku. Ne? No, rečemo, tukaj so bile razne take, take finte pri tej diodi, pri tej merilni diodi, da bi te recimo ta SMD kondenzator za 90 stopin obrnil, da nima nekih rezonansnih desetih Hz, tako da tako stvari se mora tudi naučiti pri diode, pri kakr čip počneš. No, cel merilni sprejemnik, to je njegova diodica, mora biti dobro oklopljena, da dioda ne dela kot sprejemnik, samo kot antena, ne? Zaradi tega ta lepilni trak, ali mjesto koli pa eno skrči božirko okoli. Vsega skupaj. No in preostali merilni sprejemnik, nizko frekvenčna logika je tukaj, plus napajanje za diodo. Ta stvar je, takšen, ta merilni sprejemnik. Okay. Napajanje tukaj samo USB, ne? Se preko USB je dobi dovolj napajanje, tako da tukaj ne treba, ne treba mu posebej napajanje dajati. To je koskega pa ne moraš kupiti, ne? Če pogledaš lock-in ti bojo proizvajalci prodali tako veliko škatlo za če mi oni velik jedrski poskus rabijo tako velik lokin, ne? To mora biti majhno, ne? No, kar je pri tem lokinu zanimivo, je to, da spet, ker imamo 32 bitov procesor, a je tu sploh lokin? Ne. Vse napišete v softveru, ne? V softveru napišete AD pretvornik, imate visoko prepustno sito, sinhroni usmjernik, nisko prepustno sito, vse v par ukazov v zbirniku, ne? Tu nismo včasih java, to je dosti preprosto, pa dela. In ta rutina recimo laufa z frekvenco prekinitu 230 kHz. Tako da tudi kar se tiče hitrosti, tudi danes s preprostim mikrokrmilnikom, pod pogojem, da je tu ARM, da je tu 32 biten, da ni kakšna okleščena korteks inačica od procesorja. Kar se da še noter ugraditi, da se uvrediti razne finte. Recimo, javljanje napak. Ta lokin spremnik, kje je problem, ker postavl ste meriti za instrumente? Ja, nekaj ne dela, in kaj ne dela, kaj je dobro. Ta lokin spremnik zna ugotoviti, a mu manjka podatek o modulaciji, in če mu manjka podatek o modulaciji, bo povedal, a je to kratki stik ali odprte sponke, a mu manjka podatek od diode, in če mu manjka podatek od diode, je to kratki stik ali odprte sponke. A je mogoče še unasičenje. Vse to se da stvar ukazi in da je sfer in reži. Tako da vse to javljene napake imate tam na displeju. Ker postavili ste stvari, da veste, kaj je narobe. Tega proizvajalci metnih inštrumentov še danes ne razumejo. Oni mislijo, da inštrumente zveže skupaj in da tu vse perfektno dela. In če ne dela, kliče servis. Ne? Ne? Rečemo, GPIB je bil tipična taka stvar, ki ni imela nobenega javljena napake. Zaradi tega je, jaz imam to GPIB v želodcu. Ne? GPIB v želodcu, ker smo imeli merilnico na GPIB, nekaj se niso razumeli stvari med sabo. In če je Stanko zmeril jačenje antene 10 na 600 decibelov, ne, potem je bo treba uporabiti drugo inačico programa, ki je dala prav rezultat, ampak če bo pa en drug dan so se stvari da kar postavile, pa da kar se satirali, da je kazal pa 10 na minus 600 decibelov dobitek antene, potem je pa treba drugo, tudi dve verzije programa, potrebe, tako ker se je pač GPIB zataknil tisti dan. In tega ne rešiš pri GPIB-u, ker ni nobenega nadzora pri GPIB-u. Ne moraš ugotoviti, kje je napaka, lahko samo poskusiš kupiti nove kable, pa jih drgati, sledati po drgati in zaporediti instrumente. Ampak pri GPIB-u tega ni. Tukaj lahko isto ugradim v samem merilnem sprejemniku, lahko preprosto rotnico ugradim. Kateri kabel je na rok, pa je to kratek stik, pa je odprte sponke ali prekrmitev. Ter ta podatek ga ven imam, to si lahko prvoščil. No, zdaj, ta zadnja stvar je še računalnik. Ne? Kaj narediti z računalnikom? Mi imamo silne računalnike danes, ki a so uporabni za kaj druga, ko kar gledati filmček na YouTube, verjetno ne. To je običajna uporaba računalnika, da gledati filmček na YouTube. Če je dobro videti filmček, je vredo računalnik, če ne. In za kaj druga ni, ne. No, zdaj, kako se lahko programirati PC računalnik, pa kako te stvari zvezati na PC računalnik? No, zdaj pa ste rekli, da je Billy Gates je komport v kino, ni bo Billy Gates je komport v kino. Komport so hoteli ukiniti, teoretiki od operacijskih sistemov. Ker po teoriji operacijskih sistemov uporabnik ne sme imeti dostopa do hardware. Ne? In COM port je hardware. Sme imeti dostop sam na višji ravni, recimo, sme pošiljati okvirje na Ethernet umestnika, ampak ne sme imeti dostopa do tega. On sme samo svojo komunikacijo poslušati. Ampak ne sme imeti dostopa do umestnika. Ne? No, tu pač se je pokazalo, da ne gre. COM port prekletu ravno, tudi še danes. Tudi še danes, če kupiste stacionarni računalnik, ga še zmeren komport ima gor, kar je tisto, da večina proizvajalcev danes komport, večina proizvajalcev podpira komport v obliki različnih komport čipov, najbolj znan je verjetno FTDI, ki ima celo svojo paleto čipov, ki bo naredil virtualni komport na USB-ju in vse gonilnike tudi za vse operacijske sisteme. Ne? Tako da se ne ukvarjate s tem, kakšen bo gonilnik, se ne ukvarjate, kako bo stekel tisti protokol na USB-ju, kjer mora pet ravni protokolov ste preko prilet, preko vi vidite vno stvar, ki je preklopna na vod. Prč pa se ukvarjate sam z navadnim komportom in je podprta to s programske strani. Naprej na računalniku, kaj narediti na računalniku, kakšen programski jezik izbrati, kaj tukaj se loti, tukaj je tudi vprašanje, kaj narediti. Zdaj, mi naravno neke silno hitre stvari, da bomo tiste silne gigaherce od računalnika izkoristili. Za me je bilo čim se dosti za meritu, če imam jaz program, ki laufa tako, kot je pred 30 letmi laufal na 4 MHz-nem PC računalniku 8-bitnem. To je bilo čisto zadovoljno za moj Amerik. Jaz ne rabim nekih silnih stvari. No in če ne rabim nekih silnih stvari, je programiranje tudi takšno, kot je bilo pred 30 letmi, sam takrat je bil Basic. Ne? In v Basicu so ljudi v glavnem spisali svoje programe, ne v Basicu. V kakšnem naprej jeziki so šli pa v tako smer, da se tega naredili. In zaradi tega Python, jaz tudi, ker sem prvi slišal Python, pa kaj ne me treba teh jac, še ni jacička, ne? Kaj treba še tega znači? Se tega naravno. Ja ne, Python je iz skoraj neznane stvari pred 5 letmi, je danes tista stvar, ki je zakon. Preprosto, kratko, jedrnato, strukturirano programer, pred Pythonu je rečeno stvar, se da narediti samo na en način. Če obstajate nekaj dva načina, to treba izločiti. Mora biti en način, pa tisti mora biti samo umevel, pa čim bolj enostavljen. Ima sicer Python določene cake, ki če si prej programiral v kakšnem drugem jeziku, je težko določiti. Recimo, zato ker Stan Jehova, njegovo najavljene spremljivke, rako čudno, kaj ti dodeliš nekemu imenu, tako da tam moraš njegovo filozofijo ni nikjer čarobnih formul, vse kar napišeš, vse se izvaja. Ni treba tako kot v Oceju, kjer je treba pol strani čarobne glave na začetku in pol strani repa in vmes dve vrstici tvoje kole napišeš. Ne? Je zelo širok nabor razširitev vsem tistim, kar si mi želimo, recimo za risanje, kakršno koli risanje je matplotlib. Jaz ne vem stvari, ki se ne bi dalo narisati v matplotlib, samo na splet pogledaš, kaj bi red imel in pogledaš, kakšen ukaz je. Tu sta dva ukaza, isti ste knjižnice matplotlib. Stvar laufa na katerem koli računalniku s katerim koli operacijskim sistemom. Ni važno, ali je Windows, ali je Linux, ali je Macintosh. Na vseh stvar, laufa enako, ista koda laufa na vsakem računalniku. Ne? Se pravi, če meni crkne Windows računalnik, pa prinesem Linux prenosnika, bo stvar lih tako laufa naprej. Jaz samo preselim tist program. Dobro, je odprtokodna zasnova, se pravi, ni tukaj problem, da meni je crknul Python na enem računalniku, kako bom zdaj na drugom programu, ko moram licenco preseliti s crknjena računalnika, ki ne dela več, ne unaka dela. Ne? To je spet ena stvar, ki lahko rešim. Je, dokazali so, da je dolgoročno zložljivo in kar je nekaj proizvajalci inštrumentov, so pogruntili, da to je to. Par let nazaj so imeli vsi inštrumenti, so podpirali samo National Instruments in njihov LabVIEW, ne? Danes vsi inštrumenti imajo podporo LabVIEW, ampak imajo podporo kot Python. Tako da verjetno zdaj ste LabVIEW par let nekaj izginu. Nihče se ne bo ukvarjal z eno licenčno storijo, če narediš boljši software programno storijo. In Python se je skazal, da to je sodobna programiranja, tisto, kar je bil Basic 30 let nazaj, tisto je danes Python. Je počasno, ampak naredi pa tisto, kar je zraven. Je počasno, se tudi komport je počasno, ampak naredi tisto, kar je zraven. Da to ima merito. No in tukaj se nalašč spravil gor, kar danes ni v modi, pokazati listing programa, da je cel moj program z meriti antene, pa za narisati smerni diagram, spravim na dve strani, na dve prosojnice. Ne? Tega danes ne vidite več. Danes je programsko urodje, je medgalaktično programsko urodje, ki morate 3 leta zbirati denar, da lahko za eno leto licenco plačate zanj. Ne? To ni to. To je nekaj, kar sam napišeš doma, ne samo kar sam napišeš, noter, ker je vse jasno in preprosto sem tu napisal. Študenti so tu zahrabljali, pa so takoj predelali po svoje. Ne? Ker je tudi preprosto pa razumljivo. Ne? Se pravi, je neka, ravno v tem je močena rešitve, da prva stran je meritu antene, zbiranje podatkov, pa računanje, druga stran je pa samo risanje. In tukaj še pri tem risanju, veste, kaj je največ dela? Največ dela je narisati vse te črtice, tako kuli. Tu se sam tudi opada, starim inženirjem, tako dela to vidijo črtice. To je največ dela narisati, sam diagram narisati, ne, jaz sta dva ukazam, ampak tu je pa ena stran ukaza, da te črtice. In lepo pomirite anteno in pogledajte, kakšen je nesvodiran diagram. Eno ravnino pa drugo ravnino pomirite. Zdaj, isto bi lahko naredili tukaj, jaz sem par anten sem miril tukaj za študente, par anteno sem miril doma, ampak ista stvar je danes tisto, kar nam se zadnje rabiš, z enega proizvajalca, ki bo nov internet of Tamagotchi ugradil v neko škatico, ki si je oblikoval v smislu. Kam da to nekoč, če žica, tisti škatice, da bo ta stvar počela. To je nekaj, kar si en obrtnik si lahko danes, tu si lahko prvošče. Ne? To tukaj na travi. Ne? Travo je mazat za hišo, ne? Si lahko tu prvošče, lahko to stvar pomiri. Čip bo kupil od Kitajca, čip, RF čip. Antena čip, ne vem, če bo kupil od Kitajca, ko ni antena čip neče delati. Ne? Vodička neče delati. Ne? Zakaj antena za čipu ne dela? Ne? Pač pa uno žičko, pa lahko malo pomiriš, kam jo lahko daš, pa kam bo tista stvar približno seba lahko miriš, lahko par stvari premiriš med sabo, se pravi, to je nekaj, kar je danes enemu majhnemu obrtniku, majhnemu proizvajalcu dostupno. Ne? Tu že ni, takoj, ko ste nabasali absorber v kuli, tisti absorber še stane, sobo morate me za tu prostor te pobira, tu pa pospraviš na majhnem kartonu sa škatlo, ker ne uporabiš, pa mizico uporabiš za nekaj druga. Ne? To pa ni to. Ne? Tako da se da, antenske meritve danes se jih da za tisto, kar potrebujemo, se jih da spraviti od tako, kako vidite, tu je ena razumna cena, dostopno, preprosto, razumljivo in da ima učinek na zadnje potrošnik bo dobil en delujoč izdelek, da se ga skupaj. Ne? Izdelek, ki bo, koliko trok na zadnje, ljudje lepo pogledajo, koliko do metra na stvar imati. Ni stvar brezvezna. Ne? To se tako pogovarjamo, gledaj na tisto, kar se da. No, kar se tiče same meritve, jaz sem poskušal malo hitrej zaključiti program. Tukaj bomo pa imeli za odmor postavljeno meritev ta naš vrteljak z antenami vrti, ki ga imamo tukaj, ne? Ga imamo postavljenega na mize, tukaj v hodniku, ne? Tako da lahko od malčka antene zavrtimo in vidimo, kako stvar gre in vidimo, kako dela in če tudi prenosnih navodelov, kar ne sem druga. Ker tukaj, jaz vsako reč računam, da tu gre za naše vaje. In vaje vse nekaj crkne. In če nekaj crkne, možda drugo zamara pa zmeni. Ni cajta, kaj bilo. Ni cajta, kaj se servis. Ni cajta čakati bilja, da bo dve uri update v Windows, če imaš ti 45 minut ure za vaje. Ne? Tak, take stvari je treba uračunati. Bili Gates se mora učiti, da moja vaja ura traja 45 minut. Se mora Bili naučiti. Dobro, za vse ostalo imate, upam, da so zalaupali in verjetno, da so imate postavljali na merikljo na, tukaj na, v aule in da boste videli malo, kako stvari lavo.
Hvala
lepo.
Ja, vsak koračni motor tukaj, zanimivo je to, da je ta koračni motor pa ta. Sta dva različna, zdaj nimam slikico do bejk tukaj, ne? Ampak zanimivo, da tukaj potrebuje sta ta koeficient B različnega predznaka. Eno rabi predznak en kraj, drugi rabi drug kraj predznak. Tako da niso enaki med sabo, pa vse ostalo enako. Elektronkarija enaka, napajalnik enako, rečevalnik enak, ampak koračni motor očitno polovi čevli v enem motorju, pa v drugem motorju niso enaki, tukaj tukaj so predznaki različni. Je pa treba žiroskop nekako previzati na gret tukaj, ne, in žiroskopom dati do dvoj do ulica, pa žiroskopom pomir, pa pogledati, kaj se dogaja, ne. Zmeri, tako da naloga je rešljiva, če stvari pomiriš, ne. So pa fantje najdem tudi dober koračen motor, ki skoraj ni imel, je dal res perfektno glatko dobišto. Taza, ki ima res polove čevlja previdno oblikovane. Zdaj, zdaj ima, moraš te ljudi, ki imajo CNC mašine, boš poznati, ker oni tu pravi se cena. Pa užel mesem, pa tudi pri njih, je le važna točnost, kam se gre koračnega motorja zavrti. Je pa res, da večina ljudi uporablja tu koračni motor potem z nekim prenosom. Tako kot je prenos v mes, so se tu zadošituje samo za ten naš primer, ker damo naš mirjenc direktno na gret. Takrat se tu najbolj pozna, da se gret motorja ne vrti čisto enakomirno. Ampak imamo protivkrep, imamo elektroniko, imamo procesor, ki se da programirati in imamo, to je žiroskop od ESP, od automobila. Ne? Če na avto odpadu se tam bova čepo tam dobiti kakšne elektronkarije od kakšne avta. Drugar si je dati tudi nove kupice, ne toliko stara, ko je ta precej star model, to je 15 let star model žiroskopa. Jaz sam slučajno imel doma in z žiroskopa napilja ste na osciloskop, napilja ste stvar in pogleda ste, kaj se dogaja. Se da stvari popraviti. Imamo stvar pod nadzor. Ne? Imamo nadzor. Ni perfektno, imamo nadzor, lahko pravimo. Jaz je
še eno vprašanje. Tukaj se spravi
izmeritve, koeficiente, koliko recimo amplitudo se zbereš, ampak ta B, koeficient popravka, pa recimo poskušaš par popravka, pa lideš, da imaš mu najbolj ravno črko.
Jaz poznam bo še eno naprednejšo stvar. Dokvarjam se klize od pravo višji harmonik. Obstaja regulatorji, kot automatsko naredijo.
Ja, sigurno nisem jaz prvi, kaj tu to.
Ne, ne. Uporabniško, bolj prijazno, ne?
Ja. Jaz sem moral nalogo rešiti, sem stvari zvezal, zmeral, popravil.
Hitro po očinkovito.
Hitro po očinkovito.
Kako pa je z opozicijo? Mislim, tu ni dobenega absolutnega dejavnika pozicije.
Tukaj ni absolutnega. Ni absolutnega dejavnika. Štarteš anteno z ene pozicije, samo kar je pa narejeno v Pythonu, je pa narejeno nekaj, kar moram pa pokazati tukaj na rezultati. Ne? In vidite, da je tukaj en podatek odklon. Tukaj sem jaz stvari naštimal, da je odklon nula. Ne? Ampak jaz sem to v softveru, v Pythonu rešil, da jaz izmerim cel prerez in če sem slučajno zgrešil maksimum, bo program to zavrtel pa popravil sam cel. Ne? In mi tudi nariše, kje je maksimum, sem tukaj bo ta odklon toliko majken, da ga ni videl, bi mogel kakšno merito pokazati, kje bo odklon večji. Mogoče na hodniku, tako kako so v kop z metali, s tem stvari, tam bo odklon ohromen. Tako kot niste na vratno nosu kop z metala na hodniku. Tako da tam bo tako odklon velik, tako da jaz mislim, da take stvari, kot je tukaj, ker ni absolutnega podatka o štatu, ne, pa tudi težko je to stvar zadeti, ne, na začetku. Ne. je bilo lažje tu v softwareu popraviti.
Ker vsakečka maksimum reče, to je...
Vsake te maksimum, on pa maksimuma se zapiči, v maksimum tam se postavi. Ne? Tam se postavi, ampak ti tu izriše ven. Torej, ti tiste stvari ne skrije, pač pa ti povej. Jaz sem naredil toliko pa toliko odklona in če vidite, to je odklon malček večji, 0,45, vidite, da ta rmena črta ni čisto zeleni. Ne? On vam nariše, koliko zgreši. Se pravi, če ste vi prej stvari pomirili, optično nastavili, recimo zrcalci z laserjem, da veste, aha, antena toliko pa toliko špili. Ne? Ta podatek imamo, ta podatek je napisan, ampak potem v računanju se pa to skompenzira, vzame, da je tam maksimum. Ne? Ampak on vzame štirjene antene, koliko antena špili, tu je izrisano, podatek je razpolagal, nismo požarili podatka, smo ga pa upoštevali in pri računu celotno stvar zarotirali toliko, da pridemo na maksimum. Ne? Kar se mi zdi meni najbolj uporabno od vsega, ker ti na zadnjem rabiš zmeti anteno, koliko je dobro. Če pa radiš vedeti točno koliko je, pa dobro, bomo vedeti točno koliko je. Jasno, ves ta račun, kak smo štartali iz začetka, ne? Ves ta račun cika na to, da bi bil usmeren diagram maksimum, da je v severnem tečaju, in da je kolikor toliko rotacijsko simetričen. Zdaj, če imam ste kakšen zelo čuden smeren diagram, potem dve ravnini ne boste zadosti, bo treba malo več ravnin, kaj pomeriti, ne? Če imate zelo čudno, ampak zdaj, če zelo čudno smerno diagram je treba že iskati dlako v jajcu, da najdete zelo čudno smerno diagram. Se pa da narediti, mislim, če poiščete, lahko poiščete tudi anteno, ker ta enačba da popolnoma napačna. Se da najdete, tu je izvedljivo. Ne? Je izvedljivo recimo antena, ki ima maksimum, ki ni niti v ravnini en, niti v ravnini k, ampak se da sintetizirati takšno smerno diagram. To se da narediti. No in takrat da tu jasno, v samo dveh ravnini, dok ste napačni. Če pa vzamete dovolj ravnin, ga pa zadeli. Ampak tu se treba zdaj spet spametjo pogledati, kakšen je naš merjenc in koliko ravnine bomo mi merili. Načeloma sistem je tako postavljeno, da lahko merimo v poljubnem številu ravnini, ne samo. Verjetno komplicirana antena zahteva nema več meritev od nastavne antene, ne? To je zdaj morala stvar, da sem skupaj. Ne? Je pa tu upoštevano v softwareu, lahko tako stvar zelo hitro, zelo preprosto, zelo kjeraste, zelo tiste, postavljate ste maksimum dobro. Postavljate ste maksimum dobro. Spišite ste, koliko je bil odklon. Paš antena, pa ni imela maksimum, ampak potem, kjer ste ju pričakovali, to je spisano, ampak potem za računanje povzame ste ta pravo teme, ki je izmerjeno. Tako da, to je postopek, ki da z izmerjeno omejitve meritev samo v dveh ravninah da še najboljši rezultat. Ne? Mi moramo spet gledati, koliko časa bomo merili, ne glede na našo temo. Ne? No, kar tukaj ni narejeno, kar nisem pokazal, kar ni naredno za študente, ker študente mora tudi nekaj početne vaje. Ne? Da se krmiri z računalnika tudi vir. Ne? In jaz lahko anteno zmerim ne samo na eni frekvenci, pač pa zmerim na eni, pa predstavim anteno na viru na drugo, pa zmerim na drugi, na tretji, na četrti in tako naprej. Ne? In lahko dobim smeren diagram pri raznih frekvencah in tu bi lahko vse avtomatsko meril, ampak tu študente mora nekaj početne vaje, ki ste ga nekaj vaje. Upam, da postavimo meritev postavljena tam, da se vrti na hodniku.